17 je sati. Nižu se reakcije i osude na veliki prosvjed protiv korona mjera u Zagrebu. Policija traga za organizatorima i napadačima na novinare. Korona brojke i dalje visoke. Slijede upozorenja nastavnicima i učiteljima koji nisu poštovali mjere. U ovom tjednu prisjetili smo se žrtve grada heroja, proširili COVID potvrde, ali imali i nova uhićenja. Leona Popović 14. mjestom u slalomu Leviju stigla do rezultata karijere.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Jučerašnji prosvjed protiv epidemioloških mjera i COVID potvrda obilježili su verbalni i fizički napadi prosvjednika na novinarske ekipe. Došli su raditi svoj posao, a dočekali su ih uvrede, prijetnje, pa čak i udarci. O svemu su se oglasili iz HND-a i Sindikata novinara Hrvatske, dok iz policije poručuju kako su u potrazi za organizatorima prosvjeda i napadačima na novinare. Dok ljudi tako se masovno grupiraju, bolnički odjeli sve su nam popunjeniji, a korona brojke i dalje brojimo u tisućama.
Napade na novinare na jučerašnjem prosvjedu osudio je niz političkih aktera, od predsjednika Milanovića preko glasnogovornika Vlade Milića do saborske oporbe. Komentar na sramotno ponašanje dijela prosvjednika tražili smo od Mostovog Nikole Grmoje, koji je također bio na trgu Bana Jelačića. Za medija servis je rekao da osuđuje napade, pa dodao:
logično je da onda u tako velikom broju ljudi bude oni koji jednostavno nisu na visini zadatka, to je najblaže moguće rečeno, i koji su evo na potpuno neprimjeren način dakle se ponašali. To je ono što mi zapravo ne zagovaramo i što nikad nećemo podržati. Dakle, podržavamo isključivo mirne prosvjede.
Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko za medija servis napade naziva skandaloznima, prozivajući pritom i političare koji svojim porukama i izjavama doprinose ozračju u kojem su novinari dežurni krivci za sve.
Mi već godinama upozoravamo na jedno negativno ozračje, da tako kažem, ozračje puno mržnije prema novinarskoj profesiji, i ovo jučer je bila eskalacija jednostavno nasilja prema novinarskoj profesiji. Isto tako upozoravamo na činjenicu da je najviši predstavnici Republike Hrvatske svojim neprimjerenim izjavama prema novinarima na neki način doljevaju ulje na vatru.
Osude napada od strane političara trebale su biti puno snažnije, ističe Zovko.
One su mlake, da ne kažem licimjerne, jer su zapravo dobar dio tih zastupnika koji su tamo došli ili ovi europarlamentaraca su svojim izjavama upravo huškali ljude na novinare. Moja namjera nije da generaliziram ljude koji su tamo dolazili, ne slažem se s njihovim stavovima, ali sigurno ne bi posegnuo za nasiljem kao sredstvom borbe.
Na neprijavljenom prosvjedu je bilo više tisuća građana, poručuju iz zagrebačke policije, dodajući da utvrđuju tko je organizator prosvjeda i traže napadače na novinare. Načelnik sektora Policijske uprave Zagrebačke Davor Posilović:
organizator ovog okupljanja za sada se još utvrđuje, intenzivno se provode izvidi sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do ovog neprijavljenog javnog prosvjeda. Možemo potvrditi da je došlo do određenog verbalnog i tjelesnog napada na pripadnika jedne medijske kuće. O tim saznanjima neposredno smo obaviješteni na način da je podnešena prijava u službenim prostorijama policije.
Bez obzira na prosvjednike, COVID potvrde za sada ostaju na snazi, a onima koji ih ne žele koristiti još će neko vrijeme biti onemogućen ulazak u javne i državne ustanove. To vrijedi i za školske djelatnike koji bi sutra mogli dobiti prve od tri moguće opomene zbog nepoštivanja sigurnosnih mjera. Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja i Željko Stipić iz Sindikata Preporod rekli su za medija servis koliko njihovih članova bi moglo dobiti opomene.
Mi smo najveći sindikat u Republici Hrvatskoj, znači imamo više od 22 tisuće članova i nama se javilo 50 članova.
Mogu vam reći da je to 50 naših članica i članova iz 19 županijskih vijeća odakle smo dobili dakle poruke. Kako je se radi organizaciji koja ima više od 9 tisuća članova?
Dodajmo za kraj da je danas u Hrvatskoj zabilježeno više od 4200 novozaraženih koronavirusom, a preminulo je još 60 osoba. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Idemo u svijet. Prilog je pripremila Barbara Ravbar.
Rusija i SAD postigli su dogovor o zajedničkoj istraživačkoj misiji na Veneru. Čelnik ruske svemirske agencije Roskosmos rekao je kako je misiju lakše izvesti zajedničkim snagama. Venera je slične veličine kao Zemlja, no njezina je površina obavijena gustim oblacima, a površina bilježi nekoliko stotina stupnjeva Celzijusa. Rusija je prvotno najavila misiju na Veneru prošle godine, a svoju namjeru za istraživanjem ovog planeta objavili su i Ujedinjeni Arapski Emirati. Preliminarni datum lansiranja je između 2027. i 2029. godine. Nakon što je nekad prva tenisačica svijeta u parovima te osvajačica Wimbledona i Roland Garrosa, Shuai Peng, optužila bivšeg kineskog dopremijera za seksualno zlostavljanje i nakon toga se prestala javljati, svijet se zabrinuo za njezinu sigurnost. Nakon brojnih zahtjeva, kineski državni medij Global Times objavio je dvije snimke tenisačice u restoranu kao dokaz da je ona dobro i na sigurnom. Izvršni direktor ženske teniske asocijacije Steve Simon nije zadovoljan objavom snimki jer ostaje nejasno je li tenisačica ondje slobodnom voljom ili su snimke zbog svjetskog interesa izrežirane. Simon je zaprijetio Kini oduzimanjem domaćinstva teniskih turnira u toj zemlji, a sa tenisačicom još uvijek nije moguća izravna komunikacija. Sudansko suvereno vijeće potpisalo je ugovor od 14 točaka sa svrgnutim premijerom Abdalom Hamdokom i na taj ga način ponovno vratila na vlast. Gotovo mjesec dana nakon vojnog puča kojim je Hamdok svrgnut s vlasti, a članovi vlade i provladenih stranaka smijenjeni i zatvoreni, vlada je ponovno u civilnim rukama. Podsjećamo, vlada premijera Hamdoka uspostavljena je 2019. godine nakon što je s vlasti svrgnut dugogodišnji autoritarni predsjednik Omar al-Bashir. Od tada je državom vladalo suvereno vijeće na čelu s generalom koje je nadziralo vladu i rat premijera Hamdoka sve do listopada ove godine. Zapad je osudio puč i najavio obustavu pomoći državi, dok su sudanski aktivisti organizirali prosvjede i od vojske tražili da u potpunosti napusti politiku. Kritike Amerike o neuobičajenoj ruskoj aktivnosti na granici s Ukrajinom u Kremlju nisu naišle na plodno tlo. Nakon što je Washington izrazio zabrinutost zbog postupaka izjava Rusije o Ukrajini, glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov na ruskoj televiziji rekao kako je američka histerija umjetno stvorena. Ocijenio je kako američka reakcija nije logična ni pristojna i pozvao Sjedinjene Države i njihove saveznike da prestanu jačati svoje snage u blizini ruskih granica. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad za podizanje napetosti na istočnim granicama Ukrajine i na Crvenom moru, te naglasio kako su se njihovi bombarderi Rusiji približili na udaljenosti od 20 km.
Media servis Vijesti plus.
Migrantska kriza na poljsko-bjeloruskoj granici i ruska vojska uz ukrajinske granice. Obaranje satelita. Znači li događanja novu razinu napetosti između Rusije i Zapada? Upitali smo analitičare.
Nakon što je Europska unija režimu bjeloruskog predsjednika Lukašenka pooštrila sankcije zbog izbornih nepravilnosti, gaženja oporbe i preusmjeravanja zrakoplova s disidentima, Lukašenko je odgovorio organiziranim slanjem migranata na granicu s Poljskom, odnosno Unijom. Prve vijesti nagađale su da iza svega stoji ruski šef države, što je vrlo brzo postalo vidljivo da nije istina. Analitičar Branimir Vidmarović.
Rusija ne bi na taj način destabilizirala situaciju zbog toga što se u procesu certifikacija Sjevernog toka 2. I ja mislim da je Moskvi u interesu da se taj projekt što prije završi. Ovo je jedna kreativna osveta Lukašenka koja stavlja indirektno Moskvu isto u nezgodan položaj. Moskva mora podržati Bjeloruse u tom smislu.
Profesorica Jelena Jurišica, Hrvatske studije, odbacuje da Lukašenkom upravlja Putin u ovom i drugim slučajevima.
Ma, Lukašenko solira već 27 godina. To što se na zapadu misli da Putin na njega utječe, na njega ne može nikog utjecati.
Kaže da su migrantska kretanja posljedica američkih intervencija i politika. Otkriva i jedan važan detalj za dolazak migranata baš u Bjelorusiju.
Dok je Lukašenko koketirao s njima do prošle godine i prosjeda, onda je on kao i europske zemlje pristao na to da Iračani i Afganistanci nemaju vize za ulazak u Bjelorusiju. Dakle, većina ovih ljudi koji stoje tamo na granici ili oni koji su već prošli od ljeta, niko od njih nema vizu jer im ne treba. Dakle, na američko traženje Lukašenko je potpisao bezvizni režim za njih.
Vidmarović napominje da je situacija dobro došla Poljskoj, koja je na ratnoj nozi sa Europskom unijom zbog osebujnog pristupa vladavini prava.
Europska unija je sada u vrlo nezgodnoj situaciji jer ne može ne podržati Poljsku, a s druge strane poljske metode postupanja prema migrantima su izuzetno okrutne Pri tome Poljska drži jedan svojevrsni medijski i društveni vakuum, ne puštajući na granicu novinare i maltretirajući nevladine udruge koje pokušavaju provjeriti što se događa.
Što se tiče periodičnih napetosti na granici Rusije i Ukrajine i američkih najava ruske invazije, profesorica Jurišić napominje.
Sad nastavak akcije vezano za sjeverni tok, pokušava se stvarati dalje pritisak. Evo neki dan su Amerikanci u Crnom moru održali vojne vježbe koje nisu najavljene. Obično se to najave, se te vojne vježbe njihove nisu. Tako da su to standardne stvari. Sad će Rusi imati svoju vježbu s obzirom da je drugih 6 mjeseci obuke prošlo, pa će opet vježba i kako? Mora se voditi hibridni rat. Ne? Hibridni rat se vodi i samo se teme mijenjaju. Sad je eto ta migrantska kriza.
Ni Branimir Vidmarović ne vidi da najave o ruskoj intervenciji u Ukrajini imaju uporište, jer tako je bilo i ranije. Što se prijepara oko plinovoda Sjeverni tok 2 tiče, koji je gotov i čeka dozvole, Jurišić kaže da je uvlačenje Ukrajine u priču američka politika.
Kakve veze imaju Poljska i Ukrajina, preko njihovog teritorija ne prolazi, to naravno na sam plin nema veze, ali ima veze sa njihovim interesima, kako ekonomskim, tako naravno i geopolitičkim s obzirom na Ameriku. Kad je recimo radilo se na punom kapacitetu od te 85 milijardi kubnih metara plina, bio negdje 3,2 milijarde dolara godišnje. Ukupni proračun ukrajinski je 15 milijardi. Prema tome jedna petina, 20%, to je, on ima za čim plakati.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Pregled tjedna. U ovom tjednu prisjetili smo se žrtve grada heroja Vukovara. Bio je ovo i tjedan šire upotrebe COVID potvrda, a bilo i na pravosudnoj razini pregršt događanja. Više u pregledu tjedna kojeg je pripremio Damon Balenović.
Bio je ovo tjedan sjećanja na žrtvu Vukovara. Deseci tisuća građana iz cijele zemlje, ali iz inozemstva, stigle su u grad na Dunavu kako bi odale počast svim žrtvama Vukovara i prisjetile se najtužnijeg dana u hrvatskoj povijesti. U vukovarskoj koloni sjećanja koračala je i Kata Zadro, udovica generala bojnika Blage Zadre iz 204. Vukovarske brigade.
Teško mi je da uvijek izdržali smo sve, pa ćemo i ovo. Hvala svima koji se sjećaju i pohode Vukovari. I da bude sve dobro, da krenemo boljim životom naprijed. Zajedništvo se stvara.
Takvu poruku čuli smo i od Vukovarca Krešimira Staneka.
Ništa protiv tih ljudi, iako su mi ubili i oca i majku, to je bilo prije 30 godina, treba se okrenuti i misliti o svojoj djeci.
Korone se nismo riješili, prešli smo 10.000 preminulih, a nismo se ni procijepili u dovoljnom broju, iako raste broj odgovornih. Bio je zato ovo tjedan masovnih testiranja. Sve javne i državne službe te korisnici njihovih usluga od utorka su morali predočiti COVID potvrde ili se testirati nekoliko puta tjedno kako bi mogli doći na posao ili koristiti usluge tih službi. Većih incidenata nije bilo, no izoliranih ipak jest. Premijer Plenković.
Vjerujemo da će se kroz nekoliko dana velika većina naših građana vrlo jednostavno prilagoditi na tu situaciju i da ćemo na taj način doći u poziciju da štitimo zdravlje naših građana na kvalitetniji način.
A kakav bi to bio tjedan bez uhićenja? U najnovijoj akciji uhićeni su bivša zamjenica zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Mirela Alerić Puklin i njezin suprug, te bivša članica uprave Agrokora Piruška Canjuga. S druge strane, povučena je optužnica protiv Canjuge i Ivice Todorića u slučaju Agrokor. Odvjetnik gospođe Canjuge, Anton Obilo, tvrdi da se želi prikriti blamaža DORH-a.
Očigledno da je ova jutarnja akcija napravljena kako bi se medijski prigušila ova blamaža sa povlačenjem optužnice u velikom Agrokoru. Dakle, nakon 4 godine istrage, nakon godine dana što je optužnica podignuta, oni ju danas povlače. Zašto povlače? Da je izbjegnu saslušanje Kamal Ismaila i da se ne razotkrije zloupotreba koja se kod vještačenja dogodila. Morate prikriti svoje prljaveš, a da u javnosti ne dođe do prevelikog izražaja, radite jutarnji spektakl.
Oporba traži istražno povjerenstvo, prozivaju se DORH i USKOK, pa su šefice tih pravosudnih institucija stale pred novinare kako bi se oprale. Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek.
Da državno odvjetništvo i USKOK funkcioniraju pod utjecajem izvršne vlasti, što kategorički odbijam i poričem. Odbacujem svaku takvu insinuaciju.
A ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić osvrnula se na slučaj Gabriele Žalac. Objašnjavala je zašto su tek na traženje dostavili sve podatke Uredu Europskog javnog tužitelja.
Činjenica da u tom trenutku, u tom predmetu nije bilo aktivnih izvida je bio razlog zašto nismo to obavijestili. Ja ću sada otvoreno reći i propust. i propust, ali činjenica da to nije učinjeno sa razlogom da bi se nekoga zataškalo, da bi se onemogućilo procesuiranju ili predavanju dokaza onom koji postaje nadležan stupanjem na snagu, dakle, toga ureda.
No nije to jedina europravosudna packa Hrvatskoj. Europski sud za ljudska prava presudio je da je Hrvatska grubo prekršila niz ljudskih prava u slučaju kada je 2017. godine u naletu vlaka na hrvatsko-srpskoj granici poginula afganistanska djevojčica Madina. Traže se ostavke vrha policije i ministarstva unutarnjih poslova, ali Davor Božinović ima drugačije mišljenje.
Ako je to pitanje na koje vam danas trebam odgovoriti, sigurno da ne namjeravam podnijeti ostavku zbog toga što mi tek iščitavamo tekst presude.
Sport.
Leona Popović još jednom dokazala da je sjajna slalomašica u svjetskom skijaškom kupu. Naša reprezentativka u drugom slalomu sezone, voženog u finskom Leviju, prvu vožnju završila na 17. mjestu sa zaostatkom 1,46 sekundi za vodećem Vlhovom, a u drugoj bila još bolja i na kraju osvojila 14. mjesto zaostavši za pobjednicom sjajnom Slovakinjom Petrom Vlhovom 2 sekunde i 28 stotinki i tako stigla do najboljeg rezultata karijere. Druga je kao i jučer bila Amerikanka Mikaela Šifrin, dok je treća na postolju završila Njemica Lena Duer. Zrinka Ljutić i Andreja Komšić nisu izborile drugu vožnju. Derbi Dinama i Osijeka na Maksimiru završio je bez pobjednika 1-1 u 16. kolu prve HNL. Gol za Osijek postigao je Fiolić u 16. minuti i izjednačio je Bruno Petković u 80. Dinamo je bio bolji tijekom cijelog susreta, pa je na kraju frustracija trenera Modrih Damira Krznara bila očita.
Izuzetno pomješani osjećaj, ne samo moji nego i svih igrača. Znači, jedna utakmica koja je po svemu morala otići na našu stranu, nije se dogodilo. Imali sve statističke brojke na našoj strani, jednostavno lopta nije tijela u gol. Nakon izjednačenja još uvijek jedan impuls više, mada smo već bili i umorni i potrošeni. S te strane mogu biti zadovoljan, čestitati igračima, ali rezultatom nikako ne.
Strateg Osijeka Nenad Bjelica.
Mislim da je realan ishod i da možemo biti zadovoljni, jest da smo vodili do 80. minuta, međutim moramo priznati da je Dinamo do tih 80 minuta imao nekoliko dobrih šansi. Dinamo nismo mu dali toliko iz igre, puno više su prije toga imali, dobili smo taj gol iz prekida. Ali to je nogomet i na kraju, ja bih rekao, zaslužen bod ovdje.
U Puli je Šibenik sladao Istru 4-3, domaćin je dva puta se vraćao nakon 0-1 i 1-3, a tri boda Šibeniku osigurao je Marin Jakoliš svojim drugim golom i to u 7. minuti sudačke nadoknade. Na Rujevici od 17.30 igraju Rijeka i Hajduk, što je jubilarni 100. jadranski derbi. Utakmicu najavljuju trener Splićana Vlada Zdambrauskas i Rijeke Goran Tomić.
Da, jadranski derbi je sigurno uvijek jedna posebna utakmica za sve, za grad, za koje osjeti se neko posebno ozračje. Igrači isto to osjećaju i znaju da je ispred nas jedna bitna utakmica, međutim nikako i ključna. Trenutno smo na vrhu, sigurno da je cilj da tu i ostanemo, što znači da ćemo napraviti sve u sutrašnjoj utakmici da bodovi ostanu kod nas na Rujevici.
Znam točno kako želim da moja momčad igra. Pokušavam to prenijeti igračima. Atmosfera je dobra i spremni smo. Analizirali smo ih dosta i imamo dovoljno informacija. Vjerujem da možemo odigrati dobru utakmicu u Rijeci.
Vaterpolisti Juga potopili su Španda u Ligi prvaka. Gospari su u trećem kolu slavili u Berlinu 16-8. Jugaši su nakon tri odigrana kola na diobi trećeg mjesta skupine B sa 6 bodova, a u sljedećem kolu 1. prosinca gostuju u Bukureštu kod Steaua UE. Rukometašice Lokomotive izborile su grupnu fazu u Europske lige. Nakon što su u Zagrebu slavile poljski Lubin 25-21, u uzvratu su bile bolje s 29-27. Natjecanje Europske lige po skupinama starta u siječnju 2022. Nažalost, Podravka je doživjela još jedan poraz u Ligi prvakinja. Sedmu utakmicu u ovom natjecanju Kokice su izgubile na gostovanju kod Ruskog Rostova rezultatom 34-23. Koprivničanke su posljednje na ljestvici sa samo jednom pobjedom u 8 odigranih kola. Za Medija Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nižu se reakcije i osude na veliki prosvjed protiv korona mjera u Zagrebu.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.